Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danski glumac Mads Mikkelsen dobitnik je nagrade Počasno srce Sarajeva 26. Sarajevo Film Festivala. Nagrada se dodeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a inače da pomenemo da će u takmičarskom programu studentskog filma ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala premijerno biti prikazan i novi kratkometražni igrani film Porodični odmor Katarine Koljević. E sad, Sarajevo Film Festival će biti u online formatu i to od 14. do 21. augusta. Zašto naglašavam ovo online? Zato što i danas u dobroj meri govorimo o kulturi online, o kulturi u virtualnom prostoru, ali uz vrlo jasne ograde i od strane umetnika i od strane organizatora kulturnih događaja, koliko nam onaj fizički prostor i kontakt nedostaje i koliko je on u stvari za kulturu određujući. Kako recimo jedna likovna kolonija izgleda ako je realizovana online? A kako u tom okruženju funkcioniše pozorišni festival? Saznajemo dakle iskustva sa 48. slikarske kolonije u Lipovcu, kao i šta nas očekuje u okviru programa predstojećeg Nashville Jazz Teatra. On je pred nama, ili ako hoćete na našim ekranima, već od 13. augusta. Jedna zvučna razglednica stiže nam iz Novog Sada, a od upravnika Srpskog narodnog pozorišta Zorana Đerića saznajemo kako teku planovi, ako je u ovim okolnostima uopšte moguće planirati, jer uglavnom se krećemo u nekim zadatim koordinatama. Dakle, planovi ovog pozorišta uoči njegove 160. da kažemo na neki način jubilarne sezone, a naredna sezona je i 70. godina baleta Srpskog narodnog pozorišta. Biće reći i o jednom novom romanu, Novinar u suknji, čućete, a čućemo i osvrt na novu knjigu pesama Jelene Lengold, Mutni nagovešta i kiše. Danas, ili bar za danas, ne očekujemo kišu, tako mi se čini, ali lijepe žene svakako prolaze kroz grad.
Žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. Dignem glavu, a tamo Maja Brist. Ona bi štela da joj grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morgen pokaj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sadna. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bum tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sane. O Duda, zakaj me nazoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemije, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Zabila me broj. Duda, duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bum tvoj, oda samo tvoj.
Nenad Vasilić i Nataša Mirković su nas obradovali tokom prethodna 3 minuta. U nastavku u jednoj vrlo interesantnoj koloniji sa dugom tradicijom, zaista 48. Lipovačka kolonija u jednom selu, istoimenom zapravo selu nadomak Topole. Prva je održana, dakle, 1972. godine. Na neki način u zbirkama ove kolonije već je više od 200 radova nekih od naših najeminentnijih slikara, Milana Blanuše, Koste Bogdanovića, Miće Popovića, da ne nabrajamo dalje i da ne izdvajamo nikoga. Ove godine je kolonija organizovana online, pa kako to funkcioniše saznaćemo, jer je sa selektorkom Lipovačke kolonije Tamarom Đorđević razgovarala naša Jovana Milovančević.
Da su okolnosti redovne i uobičajene, mi bismo sada ovaj razgovor snimali pod jednim hrastom, kažu, koji pamti one ustaničke događaje, a ispred jedne škole koja je jedna od najstarijih u Srbiji, ali ipak i uprkos svemu tome što mi sada nismo tamo, pod specifičnim okolnostima se održava i ovogodišnja 48. Lipovačka kolonija u jednom malom šumadijskom selu nadomak Topole, pa bi vas ja, Tamara, na početku pitala kako se to održava ovogodišnja Lipovačka kolonija, šta je ono što je njena ovogodišnja specifičnost, a šta je ono što u skladu sa svom tradicijom ostaje isto.
48. slikarska kolonija u Lipovcu ove godine ima malo drugačiji kontekst, odnosno održava se pod drugačijim uslovima zbog aktualne situacije. Tako da smo se odlučili da umetnike okupimo na taj način što će oni raditi, bit će prisutni i angažovani u okviru kolonije, ali na taj način što oni slikaju i rade u svojim domovima. To je nepovoljno za slikare, ali prosto situacija nam to nameće jer ne možemo imati neki bliži kontakt, ali nadam se da ćemo u nekoj budućnosti ipak ostvariti taj kontakt.
Da kažemo možda nešto o ovogodišnjoj temi. Slogan, tema umetnicima je zadata i glasi refleksije. Sada, koliko to može imati i koliko uopšte jeste u vezi sa aktuelnom situacijom ovde, a koliko ste mislili možda na nešto sasvim drugo?
Jeste. Refleksije su tema, pošto likovna kolonija ima poslednjih godina svaki saziv, ima neku temu koju se predočava umetnicima i ove godine ja sam se odlučila da to budu refleksije. Pa znate kako, refleksije reflektuju situaciju koja se dešava. Nadam se da ona neće moje kolege ograničiti da rade u okviru svojih promišljanja, a opet daće neki lični pečat svojim zamislima. Htjela bih da kažem da u okviru 48. slikarske kolonije učestvuje 7 umetnika, a to su Suzana Stojedinović, Matija Rajković, Sanja Crnoglavac Jovanović, zatim Danilo Jeknić, Joškin Šiljan, Dušan Đokić i Miljana Mimica Aleksić.
E sada, i u tom spisku ovogodišnjih učesnika mi vidimo neka likovnoj publici poznata imena, ali bih vas ja pitala još nešto malo o tradiciji Lipovačke kolonije, dakle gotovo pola veka za 2 godine, pa šta je ono što biste izdvojili, a kontinuirano pratite sva izdanja, ne sva, ali bar ono poslednje izdanje Lipovačke kolonije, šta biste rekli da su u stvari nekako osnovne osobenosti ove Lipovačke kolonije, po čemu se ona izdvaja od drugih u Srbiji, možda i u svetu, recimo?
Lipovačka slikarska kolonija se izdvaja po tome što dugo traje, tako, spada u jednu od najstarijih kolonija na Balkanu. Eto, uskoro ćemo proslaviti jubilej pola veka njenog postojanja. Prepoznatljiva je po tome što okuplja eminentne umetnike. Vidjet ćete, oni koji poznaju ove autore znaju da su ovo ljudi koji su se ostvarili u okviru svoje umetničke prakse. A naknadno, kada budu dostavili kulturnom centru svoje slike i kada ih budemo izložili i pustili u medije, vidjet ćete da su to veliki ljudi.
Da kažemo malo o tim izlagačkim prostorima, gde se izlažu slike i radovi sa ove kolonije u Lipovcu?
Prva izložba Lipovačke kolonije bude u školi, tako je bilo prethodnih godina, u školi kada direktno meštanima i svim posetiocima pokazujemo ono što smo uradili. A u ovim izmenjenim okolnostima, kada umetnici stvaraju u svojim domovima, oni će proslediti svoje slike, mi ćemo ih okupiti, opremiti, izložiti možda u Topoli, u Aranđelovcu sigurno, a svakako možemo isplanirati i neke druge prostore. Nemamo ograničenja svakako.
Tamara, hvala vam na ovom razgovoru. Bilo je ovo Tamara Đorđević, selektorka ovogodišnje 48. Lipovačke kolonije, koja se održava u jednom selu na domak Topole. Lipovačke kolonije umetnika nema, ali tu je taj duh i tu je, čini mi se, ta atmosfera. Hvala, Tamara, još jednom.
Hvala i vama.
Yeah.
15 sati i 15 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, verujem da ćete se složiti da je jedna od najlepših slika minulog vanrednog stanja bilo onda kada su članovi Srpskog narodnog pozorišta na svoj rođendan iznenadili najstarije sugrađane i tako im te dane učinili nekako lepšim. Bio je to 159. rođendan Srpskog narodnog pozorišta i svojevrstan uvod u 160. sezonu i tada su članovi ansambla iznenadili, dakle, i obradovali svoje najstarije sugrađane. A kakvi su planovi, koliko je uopšte u ovim u okolnostima moguće planirati, o tome je sa upravnikom Srpskog narodnog pozorišta, koje, recimo i to, sledeće godine obeležava i 70 godina baleta, dakle, baletskog ansambla svoje kuće. Evo, pa o tome je razgovarala sa upravnikom Zoranom Đerićem Tatjana Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada. Da čujemo.
Kako će Srpsko narodno pozorište sa svoje tri umetničke celine da uđe u novu sezonu?
Pa u očekivanju rešenja, ne od gore, nego od odgovarajućih organa vlasti. Mi smo kolektiv raspustili bukvalno do 12. augusta, ostavljajući prostora da vidimo šta će se desiti, da li ćemo moći i kako raditi. U toj pauzi mi sređujemo prostor, zatim oprema se velika scena, ona će moći da bude i prava koncertna dvorana, ali i prostor za operu i balet i dramu. I ovih dana smo raspravljali kakve su mogućnosti nastavka rada, priprema pre svega novih projekata koji su prekinuti u martu mesecu. Imamo nekoliko opcija. Ukoliko zaista ne bude moguće da igramo pred publikom, onda ćemo probati da se vratimo onim programima koje smo radili tokom pandemije. Radili smo koncerte bez publike koji su snimani i prenošeni preko interneta, a isto tako postoji mogućnost da tako radimo i predstave.
Da, ovo je najneizvesnije pripreme za početak nove sezone, jel da?
Pa jeste.
Unazad ih, hajda.
Nismo imali nikad ovakvu situaciju, ne samo u pozorištima, nego uopšte u svim segmentima kulture, da je ovoliko bilo dugo neizvesno stanje i nemogućnost komuniciranja sa publikom. Što naravno u mnogo čemu obesmišljava kulturu i umetnost, jer ona je u kontaktu.
Ja sam sigurna da svi umetnici zapravo jedva čekaju da krenu da rade i mislim da su tu u najgoroj poziciji glumci.
Pa jesu, zato što i baletski igrači.
I baletski, da. I
zato
baletski
što oni
igrači,
jako teško mogu da drugačije sem uživo pokažu svoju umetnost.
Tako reći, prvi ispit ćete imati na festivalu Sterino pozorje. Vi imate tri predstave u konkurenciji.
Da. Posebno što je jedna od tih predstava koja treba i da otvori pozorje, igra se na velikoj sceni, a koja inače se ne igra na velikoj sceni. U svakom slučaju je bila potrebna, znači, i neka pre-režija i novi razmještaj scenografije.
Adaptacija za veći prostor.
Veći prostor. Da. Budući da nema drugih predstava koje bi mogle da igraju na toj velikoj sceni, a očekuje se da bude i na samom otvaranju i više publike i tako da. Tako da će u svakom slučaju mnogo ranije krenuti sa probama i pripremom tih predstava.
Ovo je nekako uvek bivalo vreme kada se rade naročito dramske predstave, kojima tako reći i otvarate novu sezonu. Onda su išle i balet i opera. Može li se sad uopšte planirati nova predstava, novi projekat?
Pa mi smo to planirali, čak i za sledeću godinu smo napravili plan, mi moramo planirati. Mi smo neke projekte koje smo planirali za ovu godinu morali da pomerimo, pa smo ih pomerali za jesen, sad ćemo vidjeti, ukoliko ne budu realizovani na jesen, moguće da ćemo ih prebaciti za sledeći period, da li proleće ili već kako. Tako da, mnogi od tih projekata su već bili započeti, neki su čak bili dovedeni skoro do premijere, kao što je recimo balet Ohridska legenda, koji se radio 6 mjeseci, i bukvalno je nedelju dana falila do njenog izvođenja. Drama je s te strane možda operativnija, manji su projekti, manje je ljudi uključeno, ali zato mogu i brže da realizuju te projekte. Imamo dva projekta na kamernoj sceni, imamo jedan na sceni Pero Dobrinović i očekujemo da će oni biti realizovani čim bude to moguće. Mi smo planirali da ove dve predstave koje su bile bukvalno pred premijerom, a to je Tom Stoppard, Rozenkranc i Glindenstein su mrtvi u režiji Igora Pavlovića, da to bude jedna premijera. Zatim druga predstava je treća priča iz Novosadskog omnibusa u režiji Dušana Mamule, mladog reditelja, tekst Đorđa Pisareva. To su predstave koje su pripremljene. I naravno balet Ohridska legenda koji je dugo pripremljen i budući da smo sada u jubilarnoj godini 70 godina baleta, to nam je bila ideja da sa tim i otvorimo sezonu.
O festivalima, znate da su svi pod velikim znakom pitanja. Malo pre je bilo reći i nešto o Sterijinom pozorju. Mnogi organizatori festivala planiraju ove manifestacije za septembar ili u onom obliku u kojem očekuju da možda mogu biti ostvareni. Posle nekoliko odlaganja termina Nišvil Jazz Festivala, a s obzirom naravno na epidemiološku situaciju i o tome smo već govorili u kulturnim krugovima, organizatori su pristupili jednoj skraćenoj verziji u kojoj će programi biti odvijani živo na Niškoj tvrđavi za, kako je dozvoljeno, desetoro publike, ali će za ostatak zainteresovanih gledalaca programi biti prenošeni putem takozvanog live streaminga, odnosno odnosno uživo, i možete ih pratiti preko sajta Nashville Jazz Festivala. Festival počinje 13. avgusta i kao i do sada otvorit će ga pozorišni program, e pa sa selektorkom ovog dela festivala, dakle pozorišnog programa, glumicom Majo Mitić, razgovara naša Aleksandra Glovacki.
Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Od planiranih 19 festivalskih predstava, s obzirom na epidemiju, morali ste da se odlučite za 4. Sve u cilju da se festival kako tako održi i u ovim, da kažem, neprijateljskim uslovima. Šta je dakle to što možemo da gledamo do 17. avgusta?
Tačno je, tačno je. Baš tako kao što kažete, sada više nije ni važno koliko će predstava biti, je važno da se festival desi kao jedna vrsta očuvanja plamena izvođačkih umetnosti koji su trenutno, kao što znamo, u jednom nokdaunu. I zato sam se opredelila za neke stvari koje su bile jednostavnije u smislu putovanja, testova, ljudi koji su spremni da to urade. Ja sam zvala Pan Teatr sa dečijom predstavom svojom Crvenka, pa u isto vreme oni imaju jedan svoj duo koji se zove Ja i ti. On je rađen na bazi filma Šta se dogodilo sa Baby Jane, i on je u koprodukciji sa Bitev teatrom, to je jedna mala forma. A onda sledećeg dana, 14. će biti predstava Izolacionisti, koja je rađena sa grupom žena iz Niša 65+, koje sam ja režirala, što mi baš nije običaj da zovem svoju predstavu, ali sada je čupanje i bilo šta da se desi je važno. A osim toga je najvažnije da se pojave ljudi sa lokala, na čemu Nashville Jazz Theatrical Festival insistira. I predstava u 8 sati, sledećeg dana je predstava koprodukcije Art Media i Makedonske opere i baleta, koja dolazi sa Čehovljevim Tri sestre i Nataša P, odnosno cela vizura se gleda kroz Znaju, o kojoj se najmanje u stvari kada se radi, rade Tri sestre Čehovljeve, u stvari nekako ne stavi se u onaj direktni kontakt. To je to, to su male forme, to je ono što je moglo da se izvede, a da je apsolutno zaštićen ekipa koja je na sceni, koja nema direktne kontakte. Sve ostale predstave, kao što ste najavili, koje su trebale iz Italije, prvo je bio i Brazil u igri, Velika Britanija i Amerika, pa smo menjali, pa smo se na Evropu, pa smo i to menjali. I na kraju smo se odlučili za ove 4 koje su nam najmobilnije i zdravstveno najsigurnije, da se ni izvođačima ništa ne desi.
Igraće se na tvrđavi, je li tako?
Mi radimo na tome da se igra na tvrđavi, čekamo još uvek taj dokument, obećanja su da će to biti tu, jer je to live streaming, znači za sada su pravila igre samo 10 ljudi može da bude u publici, da ima 3000 mesta, možda se nešto i promeni do 13. to je četvrtak, ako ne, tu će biti kamere, tehnika, izvođači, kako sam i objasnila zašto su birane ove predstave, odakle će se uživo prenositi predstave. Posle te dve predstave idemo u Roma Jazz, znači imamo koncert za dva, a subota i nedelja je samo ostavljen za ovaj jazz glavni program Nashville Jazz festivala.
Hvala vam, bila je ovo Maja Mitić, selektorka Nashville Jazz Teatra, a kao i pozorišni događaj, tako će i ovi muzički isto biti bez prisustva publike sa live prenosima.
We'll be right back.
28 minuta, ostalo je do 16 sati i stiže u emisiju Kulturni krugovi jedna lepa vest. I to stiže baš sa razmeđa svetova, iz Istanbula i sa granice Evrope i Azije. Film Potencijalni kandidat. Ne samo da je bio potencijalni kandidat za nagradu, nego je i osvojio, i to boga mi, tri nagrade na 39. filmskom festivalu u Istanbulu. Ovaj film je u tursko-srpskoj produkciji rađen. Filmu Erčana Kesala pripale su nagrade za najboljeg reditelja, za najbolju montažu i ona Fipresci nagrada Međunarodnog udruženja filmskih kritičara. Svetsku premijeru ovaj film je imao inače krajem januara na 49. Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a prikazan je i u programu filmskog festivala u Šangaju. Inače, u nacionalnoj selekciji filmskog festivala u Istanbulu takmičilo se 11 dugometražnih filmova i scenarista, glavni glumac i reditelj filma je pomenuti Erčan Kesal. On je inače turski pisac, glumac, filmski reditelj, a ostvarenje prati priču Kemala koji želi da postane gradonačelnik. Zanimljivo zaista za Istanbul. Potencijalni kandidat producirale su dve produkcijske kuće iz Turske, ali i dve iz Srbije, pa da pomenemo i njihova imena, Talija Production i Living Pictures, i koproducenti iz Srbije su Dušica Novaković, Stefan Orlandić i Dimče Stojanovski, a film je naravno podržao i naš Filmski centar Srbije. A nedavno je svetlost dana ugledala i nova knjiga pesama Jelene Lengold, Mutni nagovešti i kiše, objavljena je u izdanju Arhipelaga u ediciji Element. Prethodna knjiga pesama Jelene Lengold bila je Bunar teških reči i ona je objavljena pre skoro 10 godina. Umeđu vremenu su objavljene i one njene knjige priča, kojih se sigurno sećate, u Tri kod Kandinskog i Raščarani svet, mnogobrojne nagrade je osvojila, kao i roman Odustajanje koji je doživeo više izdanja. No mi da čujemo šta o Mutnom nagoveštaju kiše misli naša književna kritičarka Slađana Ilić.
I osma zbirka pesama Jelene Lengold, Mutni nagoveštaj kiše, kao i njeno celokupno stvaralaštvo, osim što nam povlađuje darujući nam izuzetne estetske doživljaje, kakvih u našoj novijoj književnosti nema mnogo, daruje nam i ono što nam se danas iz različitih razloga uskraćuje. Intimnost. Nehajući za različite vrste zabrana i ne nasedajući na manipulaciju bilo koje vrste, Jelena Lengold ima svoj svet reči, proistekao iz intenzivnih, dubokih emocija, iz životnog iskustva, iz sećanja i svesti o prolaznosti i o propuštenim trenucima, o tome kakav je svet i kakvi su ljudi, iz svesti o tome kakav je čovjek sam, a kakav je mogao biti, iz svesti o tome šta je važno, a čega se olako odričemo. Taj svet njenih reči stameno stoji pred čitaocima. On je zapravo vilajet koji zavodi lepotom, toplinom i iskrenošću, ali iz kojeg je nemoguće izaći u dobrom raspoloženju, zato što, osim što čitalac zalazi u njega i on zalazi u svaki kutak čitaočeve ličnosti i koji baš zbog intimnosti, danas potrebnije nego bilo kada pre, budi sve ono što nas čini ljudima, a što u ludilu sveta, da bismo lakše obmanuli i svet i sebe, potiskujemo. Tako lirski subjekt, ne štedeći ni čitaoca ni sebe, govori o različitim vidovima suvišnosti i usamljenosti koje su neminovnost, neopoziva činjenica, od one koja dolazi sa starošću do one koja dolazi sa prestankom ljubavi, sa odlaskom voljene osobe ili pak do one koja prestaje kada različitim povodima, a sa konstantnim neraspoloženjem i bolom, neko odluči da svojevodno napusti ovaj svet. U tom okviru, koji bismo mogli imenovati nestankom ljubavi i smisla, dešavalo se i dešava se svašta. Susreti koji obećavaju trenutak, ali ipak samo trenutak večnosti, nastajanje pesme pred zoru, kada se čeka jutro ili smrt, razmišljanje o povodima za nastanak pesme i o raznolikosti pesničkih motiva, o povlašćenim prostorima za nastanak pesme, nastanak pesme kao lirski intimni izveštaj o sebi, obraćanje poeziji, razvratnici i lažljivoj zavodnici, nesanica obeležena ambivalencijom hipersenzitivnog stvaraoca, suočavanje sa tugom i nalaženje utehe u činjenici da svaka velika ljubav jednom biva usidrena zauvek u najdalji ultramarin tvog mozga, suočavanje sa neopozivim razlikama u doživljaju lepote i sveta ili pak sa egoizmom voljenog bića, što su razlozi za razbijanje iluzija o mogućoj ljubavi, nalaženje čuda, u zadubljenosti, u svaku poru jednog nepoznatog tela, uživanje u običnom, jednostavnom danu koji donosi osjećanje sreće, a koji prikriva mistiku jedne izuzetne večeri, borba sa tugom zbog prolaznosti i činjenice da je nekada davno postojao svet kakav nam je obećan, ali da više ne postoji. Zbog nepostojanja tog sveta, lirski subjekt u jednoj pesmi ulaže protest, koji je izraz krajnjeg pesimizma. Ulažem protest što me niko nije na vreme obavestio o tome da se život svodi na nekoliko dobrih trenutaka, a sve ostalo je autobiografija onog patetičnog hrčka u koturu. I mada živimo u času nenaklonjenom lepoti, volite manje ili bar pazite koga volite, a neupitno volite poeziju. Nju ne može ne pisati onaj koji je rođeni pesnik, onaj kome su važni duhovni i ini dodiri, intimnost, reči, o čemu nam svedoči delo Jelene Lengold.
emisija Kulturni krugovi, osnivač je Fonda solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije, sećate se te priče na našim talasima, pozvali su danas Ministarstvo kulture i informisanja i Vladu Srbije da hitno pripreme dugoročan program mera koji će omogućiti svim akterima u kulturi kojima je zbog pandemije virusa korona onemogućeno da rade, da prežive ovu krizu. Poziv je upućen zapravo posle nove akcije prikupljanja solidarne pomoći koja je pokazala da je broj egzistencijalno ugroženih radnika, odnosno radnica u kulturi, koji do sada nisu primili nikakvu pomoć, znatno veći od očekivanog. Zapravo na poziv Fonda solidarnosti javilo se 1668 umetnika i umetnica, samostalnih stručnjaka u oblasti kulture i drugih kulturnih radnika i radnica, što je otprilike tri puta više nego što su u Fondu solidarnosti očekivali. A ovog avgusta kragujevačka novinarka Ivana Retas obeležit će tri decenije od kako je prvi put stala pred mikrofon Radio Kragujevca i sad kao rezultat tog iskustva nastao je roman vrlo intrigantnog, interesantnog naziva Novinar u suknji. On je upravo objavljen u izdanju Ustanove kulture Koraci. Ivana Retas je inače poznata i po tome što piše i poeziju i prozu, ovo je njena 12. knjiga, a o romanu Novinar u suknji sa autorkom je razgovarala moja koleginica Biljana Neš.
Roman koncipiran neobično kada se uzmu u obzir trendovi koji vladaju književnosti. Ivana Retas kaže da je koristila formu iz Majstora i Margarite Bulgakova. Reč je o romanu u romanu u kome se prožimaju dva nivoa, geografski i istorijski.
Istorijski u smislu da sam pisala o Aristotelovom ispijanju kurkume. Čitaoci će shvatiti zbog čega je važno da se ta priča nađe upravo u romanu Novinar u suknji. U svakom slučaju, Aristotel je tvorac slobodarske, demokratske, evropske misli, ali i izveštaj koji je radio pre nego što je ispio Kukutin otrov, zapravo je po meni prvi novinarski izveštaj zvaničan u civilizacijskim okvirima. Dakle, od Aristotela preko bitke kod Solferina, koju je u svom izveštaju zapisao i opisao prvi zvanično verifikovan novinar Ani Zidan, inače osnivač i Crvenog krsta. S obzirom na demogeografsko područje sa koga potičem, bilo je sasvim logično da se dotaknem i Dimitrija Davidovića, koji je tvorac srpskog novinarstva, čovek koji je živeo i radio u prvoj srpskoj prestonici u Kragujevcu.
U komisiji Koraka koja je odlučivala o izboru knjiga koje će ove godine biti štampane je i književnik Bratislav Milanović. On je roman Novinar u suknji video kao autobiografsku knjigu, ali svojevrstan udžbenik o novinarstvu, posebno radijskom. Interesantno je, dodaje Milanović, da je upotpunjen krok esejima o filmovima koji se bave novinarima i novinarstvom, a koji su u mnogome uticali na formiranje profesionalne ličnosti Ivane Retas. Autorka taj segment romana smatra svojim književnim začinom.
Što se tiče onih interesantnih začina koji ovu knjigu čine bogatijom, svi oni koji budu želeli da je pročitaju, iznenadiće se kada budu došli do dela u kome prolazim kroz holivudsku kuhinju, i odnosno kroz istorijat kinematografije, sve one filmove koji na bilo koji način govore o novinarima ili radiovoditeljima. Dakle, od Drugog svetskog rata, mislim na svetsku kinematografiju, do današnjih dana. Zašto se ovaj detalj, ovaj začin našao u knjizi? Naravno, čitaoci će, da ne otkrivam baš sve u ovom trenutku, pronići i promišljati kako budu otvarali stranice knjige.
Ništa, ni najmanje u ovom romanu nije romansirano, mada na prvi pogled tako izgleda. Naprosto, to je istinita priča, koliko god zvučalo neverovatno da neko sa tolikom strašću i predanošću živi novinarstvo, piše u recenziji njen kolega, također dugogodišnji radiovoditelj Milan Šarifović. Ovo je Ivanino objašnjenje.
Imam običaj da kažem da se novinar rađa, da se novinar ne postaje. U toku nekog životnog iskustva imala sam sreće da u komunikacijskom smislu budem rođena pod srećnom zvezdom. U mojoj primarnoj porodici je negovana lepota govora i izraza, i od detinjstva, iako sam dete dva doktora medicinskih nauka, znala sam da ću se baviti ovim pozivom koji je iz mog ugla gledano najhumaniji zanat na svetu. Zašto to kažem? Zato što protok informacija, opet u civilizacijskom smislu, je definitivno najznačajniji faktor koji je uslovio napredovanje umetnosti, kulture, medicine, nauke, tehnologije. Prosto zamislite svet na 24 sata bez ikakvog protoka informacija. Pogotovo u sadašnjem trenutku i sadašnje perspektive to je nemoguće zamisliti, a kamoli da se istinski dogodi.
Da je Ivana Retas strastveno posvećena svojoj profesiji, govori i podatak da je dugogodišnji mentor novinarima Prve Kragujevačke gimnazije. Ponavlja im da je u novinarstvu najvažnija potraga za istinom i obavezno dodaje da pravi novinari nisu ničiji. Kaže, tužno je i veličanstveno, samo su svoji sopstveni.
Za dva sata, poštovani slušalci, ili koji minut više, u maloj galeriji Ulupuca, uz Mirkovoj ulici, bit će otvorena izložba slike i ogledala Marijane Oro. Marijana Oro će posjetiti sutra emisiju Kulturni krugovi, kada će biti gošća moje koleginice Sara Arsenović, koja će vas sutra voditi kroz krugove, dakle kroz dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 od 15 do 16. Ono što sledi u nastavku su najnovije vesti, pa emisija Ars Sonora, pregled muzičke sedmice. Sa vama će biti Bojana Žižić. Ovu emisiju realizovali su Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Ivan Veljković i Milenko Mićanović su vodili računa o dobrom tonu, a Zoran Tasić o organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.